Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan. Pristalice pokreta Samoopredeljenje na Kosmetu blokirali putne pravce ka administrativnim prelazima Merdare i Bela Zemlja. U Hrvatskoj referendum o ulasku u Evropsku uniju do 11 časova izjasnilo se 11,44% građana. Nekadašnji predsedavajući predstavničkog doma Američkog kongresa Newt Gingrich ubedljivo pobedio na preliminarnim izborima u Južnoj Karolini. Sneg na celoj teritoriji opštine Surdulica napravio nove velike nevolje. Situacija alarmantna, upozorava opštinski štab za vanredne situacije. Jelena Janković nije uspela da se plasira u četvrtfinale Australija Opena. Izgubila je od Karoline Vozňacki 2-0. Sutra umereno oblačno, suvo i toplije, najviša dnevna temperatura od 4 do 12 stepeni. Nekoliko hiljada pristalica pokreta Samoopredeljenje blokiralo je glavni magistralni pravac Prištine Merdare kod Podujeva. Kakva je trenutna situacija, pitamo našeg reportera Tanju Vujisić.
Pristalice pokreta Samoopredeljenje čuvaju jake snage kosovske policije, a u blizini su primećeni i pripadnici EULEX policije. Za sada nema incidenata, ali kako javljaju reporteri, situacija je napeta. Pristalice pokreta uzvikuju parole Srbija neće proći i OVK. Takođe, među okupljenima kod Podujeva se nalazi i lider pokreta za Samoopredeljenje Albin Kurti, ali i nekadašnji šef posmatračke misije OEBS-a na Kosovu i Metohiji, William Walker. Pristalice pokreta Samoopredeljenje za danas nisu zvanično najavili ove skupove kosovskoj policijskoj službi, ali iz KPS-a poručeno da oni imaju operativni plan i da će učiniti sve da ne dođe do remećenja javnog reda i mira. Inače, vozila koja se kreću u administrativnom prelazu Merdare, KPS zaustavlja i kontroliše sve vozače. Također, kosovska policijska služba je zaustavila i tri autobusa koje su iz Albanije htela da pređu na teritoriju Južne Srpske pokrajine. U tim autobusima su se nalazili simpatizeri pokreta Samoopredeljenje, a kako je sam pokret saopštio, KPS je uhapsio tri člana pokreta Samoopredeljenje iz Albanije. Inače, oko 1000 pristalica pokreta je okupljeno i u blizini administrativnog prelaza Bela Zemlja, gde se također nalaze pripadnici KPS-a i po informacijama koje stižu sa terena, za sada je i tamo situacija mirna. Također treba reći to da pokret Samoopredeljenje, kako kažu, smatra da vlada Kosova treba da uzvrati vladi Republike Srbije, što se tiče reciprociteta između razmene roba.
Sa Severa Kosmeta javila se naša Tanja Vujisić. Sjedinjene Američke Države nisu zauzale određen stav prema planu od četiri tačke predsjednika Srbije Borisa Tadića o rešavanju problema Kosova i Metohije, rekao je zamenik pomoćnika Američke državne sekretarke Filip Riker i ocenio da postoje još neka otvorena pitanja. U Srbiji se očekuje da predlog predsjednika Tadića, koji predviđa poseban status Severa Kosova, zaštitu Srba južno od Ibra, zaštitu srpskih svetinja i kulturnog nasljeđa i zaštitu imovine Srba na Kosmetu, bude svakako uzet u razmatranje. Ida Maričić.
U svojoj prvoj izjavi posle posete Beogradu Riker je naglasio da Vašington smatra da je sada pre svega neophodno nastaviti dijalog Beograda i Prištine. On je u intervju u Politici istakao da niko od Srbije ne traži da odustane od svoje privrženosti rezoluciji 1244 i da je od obe strane zatražena fleksibilnost i kreativnost. Državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo i Metohiju Oliver Ivanović kaže za naš program da su Sjedinjene Američke Države svoj stav o Kosovu definisale njegovim priznanjem, ali da je sada očigledno jasno da problem na taj način nije rešen. Ivanović naglašava da predlog predsjednika Tadića ima za cilj da se problem drži pod kontrolom, ako već ne može da se reši.
Ovaj predlog mora biti uzet u obzir i to ne samo od nas koji učestvujemo direktno u pregovorima, znači vlada Srbije i kosovski Albanci, ne mora biti uzet u obzir i od onih koji čine međunarodnu zajednicu, jer se problemi na Balkanu, a pogotovo ovako osetljivo pitanje kao što je kosovsko, ne može rešiti bez aktivnog i punog učešća svih koji čine međunarodnu zajednicu.
Profesor na Fakultetu političkih nauka Predrag Simić smatra da plan predsjednika Tadića nije odbačen, da je Riker oprezan i da ne bi trebalo da reagujemo na prvu loptu.
Čini mi se da oprezan stav, kao i prethodni izjave gospodina Rikerta govore o tome da Sjedinjene Američke Države ne žele da izoluju Srbiju, ne žele da je ostave u vakuumu, pogotovo posle prijema Hrvatske u Evropsku uniju, jer bi to imalo posledice i po Srbiju samo, ali i po čitav region. I otuda i Sjedinjene Američke Države dolaze neobično oprezne izjave, čak i ako se može lako pretpostaviti da se stavovi Beograda i Vašingtona u nekim stvarima suštinski razlikuju, pre svega u pogledu stava o nezavisnosti Kosova.
Sledeće nedelje u Beograd bi trebalo da doputuje posrednik Evropske unije u dijalogu sa Prištinom Robert Cooper, koji će sa predstavnicima beogradskog pregovaračkog tima razgovarati o pronalaženju rešenja za regionalno predstavljanje Prištine.
I šefovi diplomatije Evropske unije sutra će u Briselu raspravljati o napretku dijaloga Beograd-Priština.
Prema rečima zvaničnika Unije, namera ministara je da utvrde koliko se tačno odmaklo u dijalogu Beograd-Priština, kao i sve što je vezano za zbivanje na severu Kosova. Rasprava treba da doprinese zajedničkom političkom stavu bitnom za odluku o kandidaturi Srbije za članstvo u Evropskoj uniji.
U Strasburu sutra počinje redovno zasedanje Parlamentarne skupštine Saveta Evrope, u okviru koga će se raspravljati i o izveštaju o poštovanju dužnosti i obaveza Srbije preuzetih članstvom u Savetu Evrope. U predlogu rezolucije urađene na osnovu izveštaja izvestioca Odbora za monitoring Parlamentarne skupštine Davida Harutinijana, konstatuje se da je Srbija postigla znatan napredak u mnogim oblastima, ali da su i dalje nerešeni neki ključni problemi, javlja naš dopisnik Nataša Jokić.
Izvestilac ističe da je napredak postignut naročito na planu regionalne saradnje, zatim u saradnji sa Haškim sudom i uz pozitivnu ocenu poziva na nastavak dijaloga sa Prištinom diplomatskim i političkim sredstvima. Pohvaljuje se usvajanje brojnih reformskih zakona uz napomenu da se oni moraju primjenjivati, kao i iskazana volja Beograda da instituciju zaštite svedoka stavi pod vlast Ministarstva za pravosuđe umjesto Ministarstva unutrašnjih poslova. U nacrtu rezolucije Srbiji se preporučuje da nastavi sa reformama pravosuđa koje bi obuhvatile transparentnu proceduru imenovanja sudija, uspostavljanje transparentnog sistema finansiranja političkih stranaka, nezavisnih medija i usklađivanje zakona sa načelom slobode izražavanja. Preporučuje se Srbiji da radi na jačanju Agencije za borbu protiv korupcije i to u saradnji sa Savetom Evrope.
Iz Strasbura se javila Nataša Jokić. Slušajte novosti dan. Građani Hrvatske glasaju na referendumu o ulasku zemlje u Evropsku uniju. Do 11 časova izjasnilo se 11,44% građana. Iz Zagreba, Nataša Mijušković.
Najveći odziv je u gradu Zagrebu, gotovo 15%, zatim u Zagrebačkoj i Karlovačkoj županiji, a najmanji u Zadarskoj županiji 8%, zatim Šibensko-kninskoj i Vukovarsko-sremskoj županiji. Predsjednik i premijer Hrvatske Ivo Josipović i Zoran Milanović i šefica diplomatije Vesna Pusić, koja je bila najagilnija proteklih nedelja u objašnjavanju građanima šta sve dobijaju ulaskom u Evropsku uniju, po glasanju su uglavnom ponovili sve ono što su i govorili proteklih dana, odnosno o prednostima ulaska u evropsku porodicu, međutim danas su i naglašavali da mnogo toga zavisi od njih samih, odnosno da zagovaraju eurorealizam. Birališta se zatvore večeras u 19 sati i prvi nepotpuni podaci biće poznati oko 20 sati. U slučaju pozitivnog ishoda gotovo da nema nepoznanica oko toga šta sledi. Hrvatska vlada uputit će saboru predlog zakona o potvrđivanju ugovora o pristupanju za što je potrebna dvotrećinska većina. Posle toga sledi postupak ratifikacije u 27 zemalja članica. Taj postupak trebalo bi da bude završen do 30. juna 2013. da bi Hrvatska dan kasnije postala 28. članica Evropske unije.
Čuli ste Natašu Mišković, a u Finskoj se održava prvi krug predsjedničkih izbora. Na najvišu državnu funkciju pretenduje 8 kandidata, a prema anketama favorit je proevropski političar Sauli Niinisto. Prvi zvanični rezultati očekuju se večeras. Nekadašnji predsedavajući predstavničkog doma Američkog kongresa Newt Gingrich ubedljivo je pobedio na preliminarnim izborima u Južnoj Karolini i tako se vratio u trku protiv Mitta Romneya za republikansku predsjedničku nominaciju. Pre samo 3 dana ankete su davale 10% glasova prednosti Mittu Romneyu. Predsjednik Barack Obama i dalje uživa veću podršku od svih republikanskih kandidata za predsjedničku nominaciju, pokazuju najnovija istraživanja javnog mnjenja u Americi. Jelena Vidić.
Gingrič je osvojio 41% glasova, ostavivši daleko iza sebe Romnija sa 27%, Rika Santoruma sa 17% i Rona Pola sa 13% glasova. Iznenadni neuspeh Mita Romnija objašnjava se pre svega njegovim smušenim nastupom u TV debati pre tri dana, kada je Gingrič pokrenuo pitanje poreza koji ovaj prebogati bivši guverner Masačuseca plaća. Ankete pokazuju da je pomenuta TV debata imala odlučujući uticaj na rezultat. Čak 55% birača je odluku donelo u posljednja tri dana pred izbore, a 18% upravo na dan izbora. Pobedom u Južnoj Karolini Gingrič je ponovo otvorio pitanje ko će biti protiv kandidat republikanac sa Baracku Obami na novembarskim predsjedničkim izborima. Prognoze dodatno komplikuje to što su u prve tri države u kojima su održani predizbori pobedila tri pretendenta, Santorum, Romney i Gingrich. Nekadašnji predsjedavajući kongresa Newt Gingrich je posle trijumfa Južne Karolini rekao da je to pobjeda nad elitama u Washingtonu i New Yorku.
Ovo su najvažniji izbori našeg života. Ako Barack Obama bude ponovo izabran posle ove katastrofe u protekle tri godine, zamislite koliko će biti radikalan u drugom mandatu.
Priznavši da je pretrpeo ozbiljan poraz, Mitt Romney je naglasio da ne odustaje od borbe za predsjedničku kandidaturu.
Naša kampanja zadobila je žestok udar u Južnoj Karolini, ali u narednim nedeljama i mjesecima ja ću se boriti za svaki pojedinačni glas u svakoj saveznoj državi.
Procenjuje se da nakon sinoćne pobjede Gingricha samo oni Romni imaju ozbiljne šanse za republikansku nominaciju. Primat je preuzeo Gingrich, naročito što se za 10 dana održavaju predizbori na Floridi, koja je njemu naklonjenija. Ne treba međutim zaboraviti da Romni i dalje ima mnogo više novca u kampanji i mnogo razgranatiju mrežu izbornih štabova u odnosu na Gingricha. Iako između njih dvojice postoji lična netrpeljivost, analitičari ukazuju da nema prevelike razlike u glavnim političkim ciljevima, koji su smanjivanje poreza, manja administracija, ukidanje Obaminog projekta zdravstvene zaštite i jaka američka vojska. Podsećaju također da je pobednik predizbora u Južnoj Karolini bio i pobednik svih izbora za predsjednika Sjedinjenih Država još od 1980.
U blizini južne obale Irana poginulo je 17 ljudi kada je oluja potopila brod kojim su plovili, javila je iranska novinska agencija IRNA. Brod je, kako se navodi, potonuo dok je plovio od ostrva Ormuzu u istoimenom Moreuzu do lučkog grada Bandar Abbas na južnoj obali Irana. Spaseno je 5 putnika.
Spasioci su obnovili potragu za nestalima u brodolomu luksuznog kruzera Costa Concordia, ali samo na površini. Zvaničnici civilne zaštite jutro su saopštili da ronioci za sada neće ulaziti u olupinu broda zbog izuzetno uzburkanog mora. Italijanska vlada je zbog bojazni da se iz olupine može izliti 2380 tona nafte i moguće ekološke katastrofe u petak proglasila vanredno stanje za ostrvo Giglio, blizu obale Toskane kod kojeg se nasukao brod.
Slušate novosti dana, Radio Beograda 1. Generalni sekretar Udruženja banaka Srbije, Veroljub Dugalić, izjavio je da u ovom trenutku ne postoje naznake da će posle snižavanja kreditnog rejtinga pojedinim članicama Evropske unije bankama u Srbiji biti smanjen priliv kapitala iz njihovih centrala i da će zbog toga biti smanjena njihova kreditna aktivnost. Zakon o ograničavanju rokova plaćanja trebalo bi da reši jedan od najvećih problema domaće privrede, ogromnu nelikvidnost koja nastaje zato što i državna i privatna preduzeća iz različitih razloga odlažu plaćanje svojih dugova. Predlog zakona koji propisuje da svi dugovi iz komercijalnih poslova treba da budu izmireni u roku od 60 dana je napisan, ali su mala preduzeća i preduzetnici izuzeti od tih pravila. Problem je u tome što su male firme najbrojnije, pa se zakon tako ne bi primjenjivao na 90% preduzeća koje posluju u Srbiji. O tome Milica Milovanović.
Ministar ekonomije Nebojša Ćirić priznao je da se u toku pisanja predloga zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza već pojavila dilema da li mala preduzeća treba da budu obuhvaćena novim strožijim pravilima o plaćanju. Ćirić objašnjava da su mali ipak ostali van dometa zakona zato što se pokazalo da oni nisu uzrok problema nelikvidnosti.
Smatramo da problem uopšte nije na nivou malog preduzeća, već na nivou preduzeća koji imaju nejednaku ekonomsku snagu, da imate veliko preduzeće ili srednje koje uslovljava i rokove plaćanja koji će biti uneti u ugovor, ali uslovljava kada će u stvari biti plaćeno. U tom smislu smo mi samo ostavili kao izuzeće odnos malog i malog preduzeća.
Član poslovnog kluba Privrednik Zoran Obradović, međutim, veruje da nova pravila o plaćanju u razumnom roku treba da važe za sve.
Ako uvodimo disciplinu, treba ju uvesti na svim nivoima. I od malih preduzeća se prave velika preduzeća. Vi u malom preduzeću učite da budete ili dobar privrednik i da poštujete zakon i propis i onda to prenosite i u svom, da kažem, većem obliku. Zašto ne bi i mali među sobom imali jednu čvrstu obavezu da se učimo kad radimo posao od početka kako treba?
Nebojša Atanacković iz Unije poslodavaca također veruje da i male firme treba obavezati da u roku od 60 dana plaćaju obaveze, a da jedini izuzetak treba da budu preduzetnici.
Preduzetnik za svoje obaveze odgovara celom svojom imovinom, za razliku od DO, znači može biti malo DO, koje onda ne odgovara. Pa onda imamo situaciju da neko osnovi taj DO, mali, sa 500 eura, pa onda napravi dugovanja i obaveze ne znam šta, i onda svoje obaveze ne plati.
Predsjednik Privredne komore Srbije Miloš Bugarin je na javnoj raspravi o predlogu zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza zažalio što skupu ne prisustvuje dekan Pravnog fakulteta u Beogradu, jer bi, kaže, moglo da se ispostavi da je zakon bez malih preduzeća protivustavan.
Ovdje bi na to pitanje trebao da odgovori profesor Mirko Vasiljević, jer je bilo i rasprava na tu temu, da ne bismo imali sutra problem ocene ustavnosti pred Ustavnim sudom kad je u pitanju ovaj zakon.
Predlog zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza trebalo bi već sljedeće nedelje da se nađe pred vladom. U Ministarstvu ekonomije najavljuju da će do tada razrešiti dilemu oko malih preduzeća i preduzetnika. Privrednici se nadaju da će novi propis Skupštine usvojiti već krajem mjeseca i upozoravaju da neredovno plaćanje obaveza među privatnim, državnim i javnim preduzećima blokira trećinu novca u zemlji i dovodi do hronične nelikvidnosti.
U novostima dana podsjećamo još jednom na najvažnije vesti. Pristalice pokreta samoopredeljenja na Kosmetu blokirali putne pravce ka administrativnim prelazima Merdere i Bela Zemlja. Nema incidenata. U Hrvatskoj referendum o ulasku u Evropsku uniju do 11 časova izjasnilo se 11,44% građana. Newt Gingrich ubedljivo pobedio na preliminarnim izborima za republikansku predsjedničku nominaciju u Južnoj Karolini. Sneg na celoj teritoriji opštine Surdulica napravio nove velike nevolje. Situacija alarmantna, upozorava opštinski štab za vanredne situacije. Jelena Janković nije uspjela da se plasira u četvrtfinale Australija Opena, izgubila je od Karoline Vozjacki 2-0. Sutra umereno oblačno, suvo i toplije, najviša dnevna temperatura od 4 do 12 stepeni. U sprovođenju predstojećih parlamentarnih i lokalnih izbora učestvovaće blizu 250.000 ljudi, a deo tehničkog materijala poput spreva i UV lampi stići će iz Kine ili Sjedinjenih Američkih Država, jer se jedino tamo proizvode, izjavio je sekretar Republičkog parlamenta Veljko Odalović.
Za sprovođenje izbora skupštinskim budžetom obezbeđeno je 1,4 milijarde dinara, a Odalović veruje da će se svi troškovi uklopiti u tu sumu. Republička izborna komisija uveliko radi na pripremi izbora i već se ušlo u proces javnih nabavki za pojedine stavke, podsjećajući da parlamentarni izbori moraju biti raspisani 90 dana pre isteka mandata aktualnom sazivu Skupštine Srbije, koji je konstituisan 11. juna 2008. godine.
Predsjedništvo Nove Srbije odlučilo je da na predstojećim parlamentarnim izborima lider Srpske napredne stranke Tomislav Nikolić bude nosilac liste koalicije Srpska napredna stranka, Nova Srbija, Pokret snaga Srbije, Partija socijalista, saopštila je Nova Srbija. Srpska napredna stranka izabraće sutra na sednici glavnog odbora kandidata za premijera na predstojećim parlamentarnim izborima, a zamjenik predsjednika naprednjaka Aleksandar Vučić očekuje da će to biti lider naprednjaka Tomislav Nikolić.
Lider Socijaldemokratske partije Srbije Rasim Ljajić izjavio je da njegova stranka ne krije da je prvi potencijalni izbor Savez samostalnih sindikata Srbije, iako predstoje pregovori sa svim strankama. Ljajić je u intervju za Blic rekao da bi SDP i sindikati, ukoliko potpišu sporazum, mogli da formiraju zajedničku izbornu listu ili da sa tih pozicija pregovaraju sa nekom drugom političkom strankom. On je naveo da je o zajedničkom izlasku na izbore njegova stranka do sada neformalno razgovarala sa Demokratskom strankom i Ujedinjenim regionima Srbije, a da postoji namera da se o tome razgovara sa LDP-om, PUPS-om i SPS-om i da među tim strankama treba tražiti potencijalne partnere.
Predsjednik Liberalno-demokratske partije Čedomir Jovanović optužio je vladu Srbije da umanjuje značaj odluke Međunarodnog monetarnog fonda o odlaganju revizije aranžmana sa Srbijom, da bi, kako navodi, nekontrolisano trošila pred izbore.
On je ukazao da se zbog nekontrolisane javne potrošnje, varanja na statistici, nerazumnog subvencionisanja javnih preduzeća i zaduživanja za političke izborne projekte, gubi i poslednje sredstvo nadzora. Jovanović je naveo da vlada od javnosti krije i razmere promašaja sa zaduživanjem kroz obveznice u dolarima.
Uprkos najavama da će ekonomska kriza u ovoj godini biti veća nego u prethodnoj i da se mora štedeti, u budžetu je za rad vladinih agencija izdvojeno 1,5 milijardu dinara više nego u prethodnoj. Ekonomisti podsjećaju da, iako je najavila vlada, ni posle rekonstrukcije nije smanjila broj agencija. Sandra Cvijanović.
Nadležni su još pretprošle godine najavljivali da bi zbog ušteda morale biti ugašene neke agencije. Međutim, stanje u državnoj kasi pokazuje, po oceni ekonomista, da su planovi za njih sasvim drugačiji. Za agencije u ovoj godini izdvojeno je 8 milijardi i 270 miliona dinara, što je za oko 1,5 milijardu više u odnosu na prošlu godinu. Ekonomista Miroslav Zdravković kaže da se na osnovu toga ne može govoriti o uštedama.
Može se samo govoriti o tome za koliko je povećana administracija, nikako smanjena. Ja sam video da je ukinuta jedna agencija za rudarstvo sa fondom manje od 700 hiljada dinara, dok su s druge strane formirane dve agencije sa budžetima većim od 20 miliona dinara. Agencija za akreditaciju, agencija za analize priključivanja Evropskoj uniji, koja je neposredno pri podpredsedniku vlade za evropske integracije. Kao što znamo, taj podpredsednik vlade dao ostavku, a pritom nismo ni dobili status kandidata da bi bila svrsishodna ova agencija.
Danilo Šuković iz Saveta za borbu protiv korupcije smatra da nije slučajno izdvojeno više novca za agencije u ovoj godini.
To što je u budžetu više sredstava planirano, to je očigledno nečiji pritisak. Najverovatnije pritisak političkih partija da čuvaju svoje kadre u tim agencijama koje su najviše nastale zbog toga da bi partije mogle da nađu mesto za svoje kadrove. Postoji jedno pravilo da zaposleni u agencijama ne podležu limitu zarada kao oni koji rade u vlade i ministarstva. Ima mnogo agencija koje nisu pravdale svoj rad. Agencija za privatizaciju, ne samo ona što nije opravdala svoj rad, nego ona je sprovodeći loše privatizacije nanela veliku štetu srpskoj privredi.
Od agencije najviše sredstava iz državne kase dobila je BIA preko 4 milijarde, a potom Vojno-bezbednostna agencija, Vojno-obaveštajna agencija sa 5 do 6 puta manje novca od nje. Uz 20 agencija koje se u potpunosti ili delimično finansiraju iz državne kase, postoji još 10 koje ostvaruju sopstvene prihode, ali i konkurišu za pomoć međunarodnih institucija.
Opredeljenje Ministarstva poljoprivrede pa i vlade Srbije je da se u ovoj godini više pažnje posveti poljoprivredi. S tim u vezi donete su i nove mere kojima bi pomoć agraru iznosila 10,8 milijardi dinara. Međutim, to je samo deo onoga što bi trebalo uraditi kako bi naša posrnula poljoprivreda stala na stabilne noge. Mirjana Georgijev.
Prema rečima savjetnika predsjednika Privredne komore Srbije za poljoprivredu Vojislava Stankovića, dobro je što je vlada Srbije na vreme pre setve donela ovakve mere, tako da ratari već sada znaju koje će subvencije imati kada počnu prolećni radovi. Veliki problem je, naglašava Stanković, što Srbija nema dovoljno prerađivačkih kapaciteta.
Vi u centralnoj Srbiji nemate ni jedan ozbiljniji prerađivački kapacitet koji se bavi preradom voća i povrća. Trenutno to nedostaje. Jednostavno neuspela privatizacija, prekinuti su ti lanci, nijedan prerađivački kapacitet koji je postojao ne funkcioniše. Zašto mi izvozimo? Najveći stepen prerade koji je zastupljen u izvozu kod voća i povrća je sveže voće i zamrznuto voće i zamrznuto povrće.
Direktor Instituta za ekonomiku poljoprivrede Drago Cvijanović kaže da je pored usitnjenog poseda u Srbiji još jedan problem što su prekinuti dosadašnji lanci između proizvođača, prerađivača i otkupivača.
A savremeno tržište traži 5K. Traži kontinuitet, kvalitet, kontrolu, konkurentnost i praktično u toj priči mi moramo da stimulišemo. S jedne strane država radi svoj deo posla, a to je da stvori uslove za proizvodnju. Kada povežemo tu primarnu proizvodnju sa prehrambenom industrijom i promijenimo ovu strukturu proizvodnje, ja tvrdim da ćemo početi izvoz, ne ovo što je najavljeno 1,5 milijardu i 700, da kažemo suficit, imat ćemo bar 2 puta toliko.
Dragoljub Rajić iz Unije poslodavaca Srbije smatra da nam nedostaje niz mera koje bi Srbiju kao zemlju koja izvozi sirovine dovelo do toga da postanemo izvoznici gotovih proizvoda.
Svakako da se jednom stimulativnom i pre svega jednom planskom politikom, koja se ne može sprovoditi ad hoc, nego prosto mora postojati jedan višegodišnji plan, da se troškovi primarne poljoprivredne proizvodnje mogu smanjiti i sa druge strane proizvodnje učiniti efikasnijom, a samim tim sirovina koja dolazi u prerađivačku industriju može biti jeftinija, a samim tim izvoz gotovih prehrambenih proizvoda biti veća.
Jedan od predloga je da se obnovi zadružni sistem jer može da doprinese puštanju u program prerađivačkih kapaciteta. Tada bi postojale mogućnosti za snižavanje troškova proizvodnje i konkurenciju na svetskom tržištu.
Sušna jesen i zima uticali su na setvu ozimih žita, tako da je zasijano manje od 450.000 hektara. Biljke su u dobrom stanju, ali je nedostatak vode u zemljištu veliki. Poslednje padavine neznatno će ublažiti posljedice suše.
Sneg je na celoj teritoriji opštine Surdulica napravio nove velike nevolje, tako da je situacija alarmantna, upozorio opštinski štab za vanredne situacije. Svi lokalni putevi ponovo su zavejani i neprohodni, tako da je 2/3 sela odsečeno od sveta. Sneg je u Vranju, Bujanovcu, Vladičinom, Hanu i Surdulici izazvao nove kvarove na dalekovodima i niskonaponskoj mreži, uglavnom u planinskim selima. Ekipe su na terenu.
Slušate novosti dana prvog programa Radio Beograda. Od nove godine u saobraćaju smeju da budu samo vozila sa novim tablicama. Komunalci su već počeli da uklanjaju stare neregistrovane automobile sa ulica i parkinga. Kada se krenulo sa zamenom starih tablica, čule su se tvrdnje da će pri narednoj registraciji procedura biti mnogo jednostavnija i efikasnija. Međutim, i dalje se čeka u redovima i gubi mnogo vremena. U Agenciji za bezbednost saobraćaja kažu da su spremni, ali se još nije počelo sa uvođenjem novina kod linija tehničkih pregleda. O tome Borislav Vučetić.
Nove registarske tablice, nalepnice i saobraćajne dozvole sa čipom nisu promenile dosadašnju proceduru čekanja u redovima na više mesta i naravno gubljenja puno vremena prilikom registracije. Očekivalo se da će uz videokontrolu i druge tehničke i organizacione izmene sav taj posao oko registracije moći da se obavi na jednom mestu. Miloš Grubješić, vlasnik Agencije za registraciju i linije tehničkog pregleda GMOTO, je sve napravio kako bi trebalo po novom pravilniku.
Kada bi novi zakon stupio na snagu, što bih ja zaista volio, mislim da polovina tehničkih pregleda ne bi mogla sada da obavlja tu delatnost. Nažalost, mislim po te ljude, ali jednostavno takvi su propisi i to utiče na bezbednost saobraćaja i to je to.
U ovom trenutku u Srbiji ima preko 1200 linija tehničkih pregleda. Izgleda da su kriterijumi ponegde nešto blaži, pa se dogodi da u saobraćaju vidimo i vozila sumnjive tehničke ispravnosti. Policija najavljuje rigoroznije kontrole, a i kazne. A u susjednoj Hrvatskoj su to jednostavno rešili, licenciranjem, podsjeća Miloš.
Oni imaju na državnom nivou određeni broj tehničkih pregleda koji imaju licencu, ali to podrazumeva da tehnički pregled ispunjava uslove za obavljanje delatnosti tehničkog pregleda.
Nenad Blagojević, kontrolor na liniji tehničkog pregleda u GMMOTO, smatra da što pre treba uvesti novine koje su već više od godinu dana u najavi, jer će to pre svega povećati bezbednost saobraćaja na našim putevima.
Dolazeći sa ispravnim vozilima vršit će kontrole pre nego što dođu na tehničke preglede. Ovako se radi to, dođu na tehnički pregled, mi im odredimo vozilo ispravno, nije ispravno, oni tek onda idu, popravljaju, otklanjaju te nedostatke.
Što se tiče Agencije za bezbednost saobraćaja, oni su spremni da se u posao uvođenje novina u tehničke preglede krene odmah, tvrdi direktor agencije Stojadin Jovanović.
Već je ministar potpisao, još nije objavljen pravilnik o licenciranju tehničara koji će vršiti tehničke preglede u organizacijama ovlašenim za vršenje tehničkih pregleda vozila. To kad će krenuti zaista zavisi još od mnogih drugih stvari, između ostalog i od spremnosti samih organizacija koje vrše tehničke preglede i o nabavci softvera, s obzirom na to da će se po novom tehnički pregledi vršiti uz nadzor ili kamera ili fotografskih aparata.
Ali sve to je još uvijek u pripremi, iako u završnoj fazi, a dok ne krene i dalje po starom, uz strpljenje, redove i nekoliko utrošenih sati prilikom registracije vozila.
Šesti dan u Drvengradu u Mokroj Gori traje peti međunarodni filmski i muzički festival Kustendorf. Festival koji razbija mitove da je dobar i uspešan film jedno te isto, jedinstveni u svetu i po tome što nema sponzore i mecene. Zoran Žerevčić.
Okupljanjem u Mokroj Gori mladih filmskih stvaralaca i velikana savremenog autorskog filma, Emir Kusturica već petu godinu istrajava na festivalu koji film vidi kao kulturu, a ne banalni hollywoodski proizvod. U bajkovitom Drvengradu susreće se sa ljudima koji kreiraju prave filmove, kaže Emir Kusturica.
U stvari, ovo napušteno mjesto u kojem je nastao jedan čitav grad ispunjava najmilijim sadržajem. Zapravo se marginalizovana, divna svjetska kinematografija koju je Hollywood istisnuo iz bioskopa nalazi svoje mjesto i širi zarazu dobrih filmova.
Kao nikada ranije, Kustendorf je ove godine okupio velikane filmske umjetnosti. Glumci Tahar Rahim, Izabeli Per, Leila Hatami, reditelji Kim Ki-duk, Andreas Drezen, braća Dardenne. Susreti sa njima raduju i člana žirija Kustendorfa, glumca i producenta Zorana Cvijanovića.
Čovjek stvarno ima mogućnost da sretne neke ljude koje prosto ne može ni u najluđoj mašti da pomisli da bi mogao da sretne, a kamoli nešto da ih pita.
Šesti dan Kustendorfa protiče u znaku francuskog reditelja Olivia Orlea. Prikazan je njegov film Nikostratos Pelikan, u kome Emir Kusturica igra glavnu ulogu. Popodne će radionicu za studente održati i turski reditelj Nuri Bilge Ceylan po prikazivanju njegovog filma Bilo jednom u Anadoliji. Naravno, kako se festival približava kraju, sve više se govori o filmovima mladih autora. Preostaje da večeras budu prikazana posljednja 4 od 20 filmova u konkurenciji za nagrade. Raznolikost tema i žanrova, kao i zavidan kvalitet filmova, obećavaju uzbudljiv rasplet petog Kustendorfa. Preostaje da sačekamo sutrašnje veče kada se saopštenjem žirija o nagradama i dodelom priznanja spušta zavesa na Mokrogorski festival.
Pre vesti sporta i vest koju smo upravo dobili, američka državna sekretarka Hillary Clinton razgovarala je telefonom sa predsjednikom Srbije Borisom Tadićem o dijalogu Beograda i Prištine uoči donošenja odluke u Briselu o statusu kandidata Srbije. Kako se navodi u saopštenju, ističe se da je Clintonova apelovala na Srbiju da nastavi sa naporima u pravcu normalizacije odnosa sa Kosovom i Metohijom. Šefica američke diplomatije također je dodala da su Sjedinjene Države spremne da pomognu obema stranama. A kakve vesti stižu sa Australija Opena?
Najbolja srpska teniserka Jelena Janković nije uspela da se plasira u četvrtfinale otvorenog prvenstva u Australiji, pošto je u Melbourneu izgubila od Karoline Wozniacki iz Danske sa 2-0 po setovima 6-0, 7-5. Na istom turniru Nenad Zimonjić i Mikael Odra poraženi su u trećem kolu od indijsko-češkog para Paes Štepanek sa 2-0.
Prema posljednjim merenjima, temperatura u Beogradu i Novom Sadu 9 stepeni, u Somboru 10, u Kragujevcu 6, u Nišu 2. Kako nas vreme očekuje sutra?
Ujutru ponegde magla, tokom dana umereno oblačno, suvo i toplije, krajem dana u nižim predirima kiša, na planinama sneg. Jutrena temperatura od minus 5 do 3, najviša dnevna od 4 do 12 stepeni. U Beogradu najviša dnevna temperatura 10 stepeni.
Slušali ste novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti Nebojša Nikolić, tonska realizacija Ivica Anđelković, speaker Vera Vasiljević, producent Zoran Panić. Ja sam Nataša Raketić, želim vam prijetan dan.